καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Σήμερα Τρίτη, 8 Δεκέμβρη. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Ακούτε την εκπομπή αυτή ζωντανά από τους 93,6 χιλιόκυκλους στα FM, μέσω διαδικτύου και μέσα από την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr ή από τις online πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή με διάφορους τρόπους. Τους τρόπους αυτούς μπορείτε να τους βρείτε στο site της εκπομπής ιστορίες.pro, όπως επίσης μπορείτε να βρείτε και όλα τα άρθρα και τα θέματα που αναλύουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή κάθε μέρα. Επίσης στο site της εκπομπής θα βρείτε και όλες τις παλιότερες εκπομπές που μπορείτε να κατεβάσετε και να τις ακούσετε όποια ώρα θέλετε και όποια στιγμή στο κινητό σας ή στον υπολογιστή σας. Όλοι ξέρετε, αφού παρακολουθεί την εκπομπή, ότι η εκπομπή αυτή είναι σαν ένα μαγκαζίνο. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 12 με 2, από εδώ, από τον Maximum FM, από την Αλεξανδρούπολη. Η εκπομπή είναι χωρισμένη σαν ένα περιοδικό. Είναι χωρισμένο σε ενότητες, δηλαδή. Αυτή τη στιγμή έχουμε τώρα την ενότητα σαν σήμερα και τα γρήγορα νέα. Ακολουθεί η ενότητα τι παίζει, με νέα που δεν είδαν μεγάλη δημοσιότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο τρίτο ημίωρο έχουμε το κεντρικό θέμα που για σήμερα είναι ο Τζον Λένον και στο τελευταίο μας ημίωρο έχουμε το επιτραπέζιο παιχνίδι της εβδομάδας και το προτινόμενο άλμπουμ της εβδομάδας που τι άλλο θα μπορούσε να είναι το Abbey Road των Beatles λόγω του αφιερώματος που έχουμε στο Τζον Λένον. Ξεκινήσουμε με Van Allen ήδη την εκπομπή και το Jump και αυτή είναι η Class με το Rock the Gasbach. Σαν σήμερα λοιπόν, Σαν σήμερα το 1813, δύο έργα του Μπετόβεν, η πολύ γνωστή Συμφωνία αριθμός 7 και η Νίκη του Wellington, κάνουν πρεμιέρα στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου της Βιέννης για τους τραυματίες Αυστριακούς στρατιώτες της μάχης του Χανάου κατά του Ναπολέοντα. Άλλη μια μάχη, το 1940, ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει το Αργυρόκαστρο κατά τη διάρκεια του Ελληνοετωλικού πολέμου. Το 1971 ο καρδιοχειρούργος Γεώργιος Τόλης πραγματοποιεί την πρώτη εγχείρηση bypass στην Ελλάδα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ενώ το 1974 ένα πάρα πολύ σημαντικό δημοψήφισμα που έγινε στην Ελλάδα έδιωξε ουσιαστικά την βασιλεία από την Ελλάδα και έγινε αβασίλευτη δημοκρατία, όπου ψήφισε το 70 περίπου της 100 των Ελλήνων. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ο Jim Morrison, ο Αμερικανός τραγουδιστής, ο ηγέτης των Doors, ενώ πέθανε στις 3 Ιουλίου του 1971. Είναι φοβερό, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Jim Morrison, ενώ σαν σήμερα πέθανε ο John Lennon. Επειδή δεν έχουμε αύριο εκπομπή, αλλά καλό είναι να το αναφέρουμε από σήμερα, αύριο γιορτάζει η Άννα, Αχαρνούλα του Χιονιά, στις Δεκέμβρη του 1989. Είναι χρόνια πολλά από τώρα, γιατί αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή, οπότε ετοιμαστείτε για πολλά τηλέφωνα, έτσι. Αύριο επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της διαφθοράς. Λοιπόν, για με την ενότητα σαν σήμερα, ας περάσουμε λίγο στα γρήγορα νέα. Σαφώς κυριαρχεί σε όλη την επικαιρότητα το άνοιγμα της αγοράς. Αν και είχαμε λιγότερα κρούσματα την Κυριακή το βράδυ, είχαμε λιγότερα πραγματικά, αλλά είχαμε και λιγότερα τεστ, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, λοιπόν, μετά το ποδαρικό των πολύ λίγων 110 καταστημάτων, εποχιακών καταστημάτων που άνοιξαν χθες Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, παίρνουν σειρά τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, σηκώνοντας ρολά την ερχόμενη Παρασκευή στις 11 Δεκεμβρίου. Και έρχεται από εκεί και πέρα κλιμακωτά το άνοιγμα της αγοράς. Στις 14 Δεκεμβρίου αναμένεται να ανοίξουν τα καταστήματα παιχνιδιών, τα βιβλιοπωλεία και τα ανθοπωλεία, καθώς βρίσκονται ψηλά στη λίστα των καταστημάτων που προηγούνται. Στη συνέχεια, αν όλα πάνε καλά, πάντα βάσει σχεδιασμού και πάντα βάσει των κρουσμάτων, γύρω στις 18 Δεκεμβρίου υπολογίζεται να ανοίξουν και όλα τα μικρότερα εμπορικά καταστήματα, κεντρικά και συνοικιακά. Άντε να δούμε τι θα δούμε. Anyway, I guess I'd like to be alone.
is Luca. I live on the second floor.
Ένα επίσης νέο που κυριάρχησε στην επικαιρότητα ήταν ότι η Τουρκία εισήλθε στο πρώτο καθολικό lockdown για το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, για πρώτη φορά μετά από τον Μάιο του 2020, καθώς τα κρούσματα και οι θάνατοι από το νέο κορονοϊό καταρρύπτουν το ένα μετά το άλλο τα αρνητικά ρεκόρ τις τελευταίες ημέρες. Η χώρα των 83 εκατομμυρίων ανθρώπων κατέγραψε χθες, κατέγραψε την προηγούμενη Παρασκευή, όχι χθες, 4 Δεκεμβρίου, στις 32.736 νέες μολύνσεις περιλαμβανομένων των ασυμπτωματικών, το υψηλότερο αριθμό από την αρχή της επιδημίας τον Μάρτιο. Ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε κατά 193, αγγίζοντας το ημερήσιο ρεκόρ που καταγράφηκε νωρίτερα αυτή τη βδομάδα, με το σύνολο των θανάτων να ανέρχεται σε 14.509. Όλοι το λέγαμε, όλοι το συζητούσαμε ότι δεν είναι στοιχεία αυτά που δίνει η Τουρκία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ότι κάτι μαγειρεύει, ότι κάτι κρύβει, ότι κάτι κάνει. Εδώ λοιπόν αρχίζουν και φαίνονται πραγματικά νούμερα και δυστυχώς είναι τραγικά. Ωστόσο, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, δεν είναι διαθέσιμος ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων. Δηλαδή, ακόμα και αυτά τα νούμερα που βλέπουμε δεν είναι τα πραγματικά, γιατί η Άγκυρα επί 4 μήνες ανακοίνωνε μόνο συμπτωματικούς φορείς της ασθένειας. Ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε τη Δευτέρα, χθες, 3 Δεκεμβρίου, νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες καθημερινές και πλήρη καραντίνα τα Σαββατοκύριακα. Όπως επίσης, όλοι ξέρουμε ότι ανακοίνωσε ότι θα κατασκευάσει η Τουρκία και το δικό της εμβόλιο. Η Τουρκία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τέταρτη θέση παγκοσμίως για τον αριθμό νέων ημερησίων κρουσμάτων, πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ινδία και τη Βραζιλία, με τις χώρες αυτές να έχουν πολύ μεγαλύτερους πληθυσμούς από εκείνους, που πάει να πει ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα για την Τουρκία. Φυσικά, αν καθίσουμε λίγο και αναλογιστούμε ότι είναι πραγματικά μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, όπως είναι για όλες τις χώρες και για την Ελλάδα ακόμα, ότι από τη μια έχεις την οικονομία και από την άλλη έχεις τον κορονοϊό που πάει να πει κλείνεις, δεν κλείνεις την αγορά, κάνεις ολικό lockdown ή όχι, είναι πολύ δύσκολο, ένα φοβερό δίλημα που έχουν, μια πολύ δύσκολη επιλογή που έχουν οι κυβερνήσεις των χωρών. Παρ' όλα αυτά όμως για την Τουρκία είναι πολλαπλάσιο το πρόβλημα, γιατί και η οικονομία της είναι σε κακά χάλια. Οπότε πώς να επιλέξεις. Και εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, δεν θα περιμέναμε ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας να επιλέξει την ανθρώπινη ζωή. Εντάξει, έχουμε δει το πώς κινείται και το τι σκέφτεται. Ας αφήσουμε τώρα την Τουρκία, σας ευχηθούμε καλή επιτυχία σίγουρα, γιατί είναι γείτονος χώρα και ό,τι και όπως και να είναι επηρεάζει και εμάς. Και ας περάσουμε σε αντιδιαστολή με το δικό μας σταδιακό άνοιγμα της αγοράς, ένα άλλο άνοιγμα της αγοράς, όπου συνέβη αυτό που όλοι φοβόμαστε και οι ειδικοί το φοβούνται ακόμα περισσότερο. Εκατοντάδες άνθρωποι προσπάθησαν να μπουν στα Harrods στο Λονδίνο το Σάββατο που μας πέρασε, με αποτέλεσμα να υπάρξουν σκηνές χάους και να γίνουν 4 συλλήψεις. Το πλήθος προσπάθησε να μπει στο πολυκατάστημα, ενώ υπήρξε μεγάλος συνωστισμός στους δρόμους έξω από τα Harrods. Αυτό το διαβάζουμε στην Daily Mail. Πρόκειται για εκατοντάδες νέους ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν φορούσαν μάσκες και δεν τηρούσαν τις αποστάσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο για τη συμπλοκή και για την παραβίαση των κανονισμών που έχει υιοθετήσει η Βρετανία για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Αργότερα το πλήθος διαλύθηκε, αλλά παρέμειναν ομάδες ανθρώπων. Οι εικόνες από τη συνάθρηση έκαναν το γύρο του κόσμου, όπως και βίντεο από τους περαστικούς και τους παρευρισκόμενους. Η Βρετανία είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο όπου σήμερα ξεκίνησε να χορηγεί το εμβόλιο που ανέπτυξε η Pfizer κατά του COVID-19. Μάλιστα είναι η πρώτη που εμβολιάστηκε, το είδα σήμερα το πρωί σε ειδησιογραφικό site, είναι μια 70χρονη Βρετανίδα. Καθιστώντας τις δόσεις του εμβολίου αρχικά διαθέσιμες στα νοσοκομεία, προτού διανεμηθούν τα αποθέματα σε ιατρικές κλινικές, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική κυβέρνηση. Σαφώς και δίνεται προτεραιότητα στον εμβολιασμό ανθρώπων άνω των 70 ετών, των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και στις μονάδες φροντίδας. Χαιρετίζω από το μικρόφωνο όλους τους φίλους της εκπομπής που ήδη στέλνουν μηνύματα και με καλησπερίζουν. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Σας ευχαριστώ που είστε σταθεροί, που είστε εδώ και ακούτε κάθε εκπομπή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Να είστε καλά. Αυτό το μικρό ρατσιστικό τραγούδι, ρατσιστικό από τη μεριά των μαύρων πια προς τους λευκούς, είναι αφιερωμένο σε όλους εσάς. Play That Funky Music θα περάσουμε, θα κλείσουμε αυτό το ημίωρο, θα περάσουμε σε λίγες διαφημίσεις για να συνεχίσουμε στο δεύτερο ημίωρο που είναι η ενότητα τι παίζει. Χαιρετίσματα σε όλους από μια ηλιόλουστη Αλεξανδρούπολη. Ο καιρός έξω είναι υπέροχος πραγματικά, ίσως γι' αυτό να παρατήρησα το πρωί και αυξημένη κίνηση έξω στους δρόμους. Τι να κάνω, ο κόσμος θέλει να βγει έξω, είναι λογικό. Έχει μια υπέροχη μέρα, εύχομαι να είναι έτσι στο μεγαλύτερο μέρος της Θράκης. Οπότε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε για το δεύτερο ημίωρο πάλι εδώ με τις ιστορίες του καναπέ. Επιστροφή εδώ λοιπόν στις ιστορίες του καναπέ μετά από τα διαφημιστικά μηνύματα. Είμαι ο Πάνος Οδούγας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Περνάμε στην δεύτερη ενότητα της εκπομπής, όπου είναι η ενότητα «Τι παίζει». Ας δούμε πρώτα τι παίζει στην Ελλάδα. Σημαντικό βήμα για τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, όπως έχει εξαγγελθεί από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερακάκη, είναι η θέσπιση του νέου προσωπικού αριθμού. Στόχος του Υπουργείου είναι ο προσωπικός αριθμός να είναι έτοιμος μέχρι το 2022. Θα έχουμε τις νέες ταυτότητες στη ζωή μας και θα έχουμε και έναν αριθμό αντί για πολλούς, όπως δήλωσε ο κ. Πιερακάκης. Ο προσωπικός αριθμός αποδίδεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο που δικαιούται αριθμό φορολογικού μητρώου, το γνωστό μας αφημί, ή αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, ΣΑΜΚΑ. Σε όσα φυσικά πρόσωπα έχει αποδοθεί αφημί, αυτός θα αποτελεί και τον προσωπικό αριθμό. Σε όσα φυσικά πρόσωπα έχει αποδοθεί μόνο ο ΑΜΚΑ, τότε αποδίδεται προσωπικός αριθμός σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η απόφαση. Ο προσωπικός αριθμός θα αντικαταστήσει το αφημί και των φυσικών προσώπων και το ΑΜΚΑ σταδιακά και με πλήρη αντικατάσταση εντός διετίας. Άρα ουσιαστικά ξεχνάμε τον αριθμό ταυτότητας, για όσους δεν τον έχουν μάθει όπως εγώ, κερδισμένοι. Για όσους έχουν μάθει το αφημί τους, επίσης κερδισμένοι, γιατί σε πρώτο στάδιο ο προσωπικός αριθμός θα έχει τα 9 ψηφία του σημερινού αφημί. Όμως σιγά σιγά θα τον αντικαταστήσει. Στη συνέχεια θα προσθεθούν άλλα 3 επιπλέον αριθμητικά στοιχεία, επομένως ο προσωπικός αριθμός που θα χρησιμοποιείται για όλες τις συναλλαγές με το δημόσιο θα είναι 12-ψήφιος. Το Υπουργείο επίσης ψηφιακής διακυβέρνησης έχει θέσει σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση τη βίβλο ψηφιακού μετασχηματισμού 2020-2025. Πρόκειται για το εγχειρίδιο που περιγράφει τη στρατηγική της χώρας για τη μετάβαση στην ψηφιακή Ελλάδα σύμφωνα με τον νόμο για την ψηφιακή διακυβέρνηση της ηλεκτρονικής και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, μέσω του οποίου θεσπίστηκε. Το κείμενο της βίβλου ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και πλήρη στοιχεία για κάθε τμήμα της, είναι αναρτημένα στη σελίδα digitalstrategy.gov.gr. Γενικά μου αρέσει να, ειδικά όταν πρόκειται για links ή για τοποθεσίες που σας προτείνω ή για κείμενα, μ' αρέσει να τα ελέγχω πρώτα εγώ, όσοι παρακολουθεί την εκπομπή, το ξέρετε ότι το κάνω. Έτσι λοιπόν μπήκα μέσα στην σελίδα που σας ανέφερα, το Digital Strategy, και κατέβασα την βίβλο. Με μια γρήγορη ματιά που τις έριξα, γιατί δυστυχώς είναι ένα κείμενο το οποίο έχει πολλές σελίδες και είναι πολύ μεγάλο σε μέγεθος. Μια γρήγορη όμως ματιά που είδα για τα κεφάλαια και τις ενότητες που έχει, είδα ότι παρουσιάζονται οι στόχοι, οι κατευθυντήριες αρχές, οι στρατηγικοί άξονες παρέμβασης, το πώς θα είναι τα συστήματα, ο σχεδιασμός των συστημάτων, το μοντέλο διακυβέρνησης, όπως επίσης και ο μηχανισμός του σχεδιασμού και της υλοποίησης των έργων που πρέπει να ακολουθηθούν. Περιγράφονται επίσης αναλυτικά περισσότερα από 400 έργα τα οποία αποτελούν τις οριζόντες και κάθε τις παρεμβάσεις που υλοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας για την περίοδο 2020-2025. Θεωρώ ότι είναι μια πραγματικά πολύ καλή μελέτη, καλύπτει πάρα πολλούς, σχεδόν όλους τους άξονες της καθημερινότητας, της επικοινωνίας μας με το δημόσιο, τις σχέσεις μας με το δημόσιο, του πολίτη, με το κράτος δηλαδή, και το κάνει με καλό τρόπο, δηλαδή με σωστό τρόπο, τουλάχιστον από αυτά που γνωρίζω από τον τομέα της πληροφορικής που ασχολούμαι. Έχει κάποιες ελλείψεις, έχει κάποιες ελλείψεις όσον αφορά την... την ηλεκτρονική δημοκρατία, κατά τη γνώμη μου πάντα. Δεν προχωράει σε βαθιές τομές σε αυτό το κομμάτι, αλλά σαφώς γίνονται πάρα πολύ σημαντικά βήματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, και είναι σαφώς ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να περάσουμε σε μια καινούργια εποχή πραγματικά για την Ελλάδα, γιατί τη χρειάζεται η Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, να σας ξαναθυμίσω ότι η διαβούλευση γίνεται μέσω του OpenGov. Θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου του 2020, την Πέμπτη δηλαδή, και μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση καλείται να συμμετάσχει κατατέθοντας τις προτάσεις του κάθε κοινωνικός εταίρος και ενδιαφερόμενος, η ακαδημαϊκή, η ερευνητική, η συλλογική φορείς που εκπροσωπούν την αγορά της πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οργανώσεις κοινωνίας πολιτών κτλ. Υπάρχουν άλλα δύο νέα για την Ελλάδα, τα οποία δεν περάσαν πολύ έτσι απαλά, αλλά σας τα κρατάω για την Πέμπτη, γιατί είναι και εκείνα πολύ σημαντικά. Ας περάσουμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει στον κόσμο. Σχετίζεται το εξώφυλλο του τελευταίου τεύχους του περιοδικού Time για το 2020. Για όσους δεν το ξέρουν ή δεν το έχουν παρακολουθήσει, το περιοδικό Time με το τελευταίο εξώφυλλο του χρόνου είναι πάντοτε τόσο χαρακτηριστικό και τόσο σημαδιακό, το κάνει χρόνια τώρα, και όλος ο κόσμος σχεδόν περιμένει να δει ποιο θα είναι το θέμα του εξώφυλλου του. Το αμερικάνικο περιοδικό λοιπόν κυκλοφόρησε με ένα τεράστιο Χ επάνω στον αριθμό 2020. Το εξώφυλλο αυτό είναι όλα όσα νιώθουμε για το 2020, αφού οι περισσότεροι θέλουν να ξεχάσουν αυτή τη χρονιά για όλη τη δυστυχία και τους θανάτους που έχει φέρει μαζί της. Όπως σημειώνεται στον επίσημο λογαριασμό του περιοδικού στο Instagram, υπήρξαν χειρότερα χρόνια στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών και σίγουρα χειρότερα χρόνια στην παγκόσμια ιστορία. Αλλά οι περισσότεροι από εμάς που ζούμε σήμερα δεν έχουμε ζήσει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να είστε πάνω από 100 ετών για να θυμάστε την καταστροφή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την πανδημία της γρίπης του 1918. Θα πρέπει να είστε περίπου 90 χρονών για να έχετε αίσθηση της οικονομικής στέρησης που προκαλείται από τη μεγάλη, μεγάλη ύφεση, και γύρω στα 80 για να διατηρήσετε μια οποιαδήποτε μνήμη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι υπόλοιποι από εμάς δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Έναν ιό που προήλθε πιθανώς από μια νυχτερίδα, μόνο για να αναθεωρήσει τη ζωή σχεδόν όλων των ανθρώπων του πλανήτη και να τερματίσει τη ζωή περίπου 1,5 εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Να λοιπόν γιατί όλοι περιμένουν το εξώφυλλο του Time κάθε Δεκέμβρη, γιατί δεν είναι μόνο ότι είναι το εξώφυλλο έτσι όπως είναι σχεδιασμένο και γραφιστικά άρτιο, είναι και το μήνυμα που φέρνει, το οποίο πάντοτε τεκμηριώνει το εξώφυλλο του. Σε ένα άλλο νέο το οποίο πέρασε στα ψηλά γράμματα από τον κόσμο είναι η πρωτοβουλία της Λισαβόνας, η οποία έρχεται να αναδείξει το πώς μια πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση που επηρέασε το σύνολο των οικονομιών όθησε τις κυβερνήσεις πολλών χωρών του κόσμου να αλλάξουν την προσέγγιση τους σε σχέση με τη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζουν κυρίως οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Η πανδημία έπληξε και την τουριστική βιομηχανία της Λισαβόνας, όπως αντίστοιχα έπληξε και την ελληνική. Σε μια προσπάθεια να λύσει το πρόβλημα στέγασης που δημιούργησε η άναρχη ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης, δηλαδή του λεγόμενου Airbnb, η Δημοτική Αρχή της Λισαβόνας κινήθηκε γρήγορα και ανέλαβε δράση. Η πόλη εκμεταλλεύτηκε αυτές τις συνθήκες για να φέρει στο προσκήνιο ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που επιχειρήθηκε και πριν από την πανδημία. Αποφάσισε λοιπόν να μετατρέψει 20.000 τουριστικά διαμερίσματα σε στέγη για τους κατοίκους. Ο Δήμος της Λισαβόνας δίνει κίνητρο στους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αυτών να τα νοικιάσει για 5 χρόνια τουλάχιστον, προσφέροντάς τους έως και 1.000 ευρώ το μήνα για το ενίκιο. Στη συνέχεια βρίσκει ενοικιαστές που πληρώνουν ένα χαμηλό ενίκιο, το οποίο δεν ξεπερνά το 1/3 του εισοδήματός τους. Έτσι λοιπόν και οι ενοικιαζόμενοι κερδίζουν, αλλά και οι ενοικιαστές κερδίζουν, βγάζουν περισσότερα χρήματα, έτσι ώστε να μην χάσουν από το εισόδημα και να μην έχουν τόσο μεγάλη χασούρα, όπως λέμε, από τον κορονοϊό. Η πρωτοβουλία αυτή της Λισαβόνας έρχεται να αναδείξει το πώς μια πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση που επηρέασε το σύνολο των οικονομιών όθησε τις κυβερνήσεις πολλών χωρών του κόσμου να αλλάξουν την προσέγγιση τους σε σχέση με την στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζουν όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό είναι μια καταπληκτική ιδέα. Και αν μη τι άλλο, μέσα σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο που διανύουμε, όλος ο κόσμος χρειάζονται εξωτερικές ιδέες και όχι μόνο έξυπνες ιδέες, αλλά ιδέες οποίες να μπορούν να υλοποιηθούν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ιδέες έχουμε όλοι. Είτε είναι κυβέρνηση, είτε είναι πολίτες, είτε είναι κοινωνικές ομάδες ή οτιδήποτε. Το θέμα είναι να είναι εφαρμόσιμες. Ακριβώς για αυτό το λόγο και ακριβώς σε αυτό το σημείο θέλω να σας βάλω να ακούσετε ένα καταπληκτικό ελληνικό τραγούδι, το οποίο μιλάει ακριβώς για αυτή την περίπτωση, ότι όλες οι ιδέες είναι ωραίες αρκεί να είναι εφικτές. Το είπαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι Κατσιμίχες, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχες. Άρα λοιπόν σε αυτό το σημείο για ακούστε αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι, τι να πω, φιλοσοφικό τουλάχιστον.
Αβυσσινίας συγκεντρωθήκαν τα ποντίκια μια φορά για να σκεφτούν πως θα γλιτώσουν μια για πάντα από του γάτου τον αιώνιο βραχνά. Το συζητάγανε οι μέρες και οι μέρες, μα τελικά δεν καταλήξαν πουθενά. Και είχαν όλοι πια συνειδητοποίηση ότι κοκλάρισε η συνέλευση γερά. Τότε πετάγεται ένας νεαρός και λέει: βρήκα τη λύση του προβλήματος, παιδιά. Θα πλησιάσουμε την ώρα που κοιμάται και θα του δέσουμε κουδούνα στην ουρά. Κι όλοι φωνάξαν μπράβο, αυτό είναι, συμφωνούμε. Και πέρασε η πρότασή του πάμψηφι. Μα ένας γέρος ποντικός τους λέει: δικαίωμα? Και θέτει την εξής ερώτηση: άμα μου λύσετε αυτή την απορία, τότε δεν θα έχω αντίρρηση καμιά. Ποιος από σας τολμάει το γάτο να ζυγώσει, να του κρεμάσει την κουδούνα στην ουρά?
Και από τότε έχουν περάσει 1000 χρόνια και ακόμα ο γάτος τα ποντίκια κυνηγάει. Που πάει να πει ότι δεν βρέθηκε κανένας να του κρεμάσει την κουδούνα στην ουρά. Όλες οι λύσεις είναι φίνες και ωραίες, τότε και μόνο όταν είναι εφικτές. Μα σαν δεν έχεις κότσια να τις εφαρμόσεις, ας τες καλύτερα καθόλου μη τις λες.
Αυτά λοιπόν και με τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, που λένε ακριβώς ένα σοφό πράγμα, το οποίο είναι ότι αν δεν έχεις κότσια, ας του μην μιλάς. Όλες ωραίες είναι οι λύσεις, αλλά σκοπός είναι να είναι εφαρμόσιμες. Περνάμε σε ένα ακόμα νέο από τον παγκόσμιο χώρο, ένα νέο που αφορά λίγο περισσότερο τους ανθρώπους της πληροφορικής, μεν, αλλά σε προέκταση ίσως και όλους μας, μια που έχουμε και την online εκπαίδευση. Το Slack εξαγοράζεται από την Salesforce για 27,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Πλέον υπάγεται σε έναν μεγαλύτερο παίκτη, σε καλύτερη θέση να ανταγωνιστεί τη Microsoft και το Teams. Για τους περισσότερους μπορεί να μην σημαίνει τίποτα αυτό. Τι είναι το Slack? Το Slack είναι μια γνωστή εφαρμογή μηνυμάτων και επικοινωνίας για χώρους εργασίας online. Φανταστείτε δηλαδή κάτι σαν το Viber που χρησιμοποιείται οι περισσότεροι, μόνο που αυτό γίνεται σε ομάδες. Και δεν είναι μόνο το ότι μπορούν να ανταλλάσσουν μηνύματα, αλλά ανταλλάζουν και αρχεία και projects και δουλειές. Ένας εικονικός χώρος εργασίας. Είναι πάρα πολύ δεδομένο στον κόσμο, το χρησιμοποιεί πάρα πολλοί κόσμος, όμως χρησιμοποιείται κυρίως από προγραμματιστές, αλλά όχι μόνο, και πολλούς άλλους. Η εξαγορά αυτή λαμβάνει χώρα εν μέσω μιας μεγάλης στροφής προς την τηλεεργασία, δεδομένης της πανδημίας του COVID-19, με εργαλείο όπως το Slack να έχουν την τιμητική τους. Και αυτό γίνεται γιατί φυσικά η πανδημία έχει φέρει τα πάνω κάτω ακόμα και σε οτιδήποτε στη ζωή μας, και στις επιχειρήσεις και στις τάξεις των πραγμάτων που ισχύουν. Άρα λοιπόν βλέπουμε software το οποίο το χρησιμοποιούν εκατομμύρια κόσμος να αγοράζεται μέσα σε ένα βράδυ, ή άλλο software το οποίο πρωτοεμφανίζεται να κερδίζει σχεδόν την μεγαλύτερη μερίδα των χρηστών του διαδικτύου. Η εταιρεία Slack, που περίπου έχει 12,5 εκατομμύρια χρήστες κατά τα τέλη Μαρτίου, αντιμετώπισε δυσκολίες απέναντι στην Microsoft και στο αντίστοιχο πρόγραμμα που έβγαλε που λέγεται Teams, που είχε παρουσιαστεί το 2016 και πλέον έχει 100 εκατομμύρια χρήστες. Όπως σημειώνει το BBC, αν και το Slack στην αρχή είχε φανεί να έχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του για τη μάχη που ετοιμαζόταν να κάνει με τη Microsoft, η Microsoft αποδείχθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, ότι είναι πολύ ισχυρός αντίπαλος. Μεταξύ των στρατηγικών που χρησιμοποίησε ήταν να αρχίσει να προσφέρει το Microsoft Teams μαζί με το Office της. Πλέον το Teams έχει δεκαπλάσιους περίπου χρήστες. Με την εξαγορά αυτή η μάχη μεγαλώνει, κερδισμένοι σε τέτοιες μάχες βγαίνουν φυσικά μόνο οι χρήστες, οι καταναλωτές, όλοι εμείς. Αυτά λοιπόν και με τα νέα από τον κόσμο, ας περάσουμε να δούμε τι παίζει στην τηλεόραση αυτές τις δύο μέρες, σήμερα και αύριο δηλαδή. Σήμερα Τρίτη στις 11 η ώρα στον Α έχει την ταινία Fantastic Four, μια περιπέτεια από κόμικ με σούπερ ήρωες. Στον Star στις 1 παρατέταρτο υπάρχει ταινία Η Αποπλάνηση, μια δραματική ταινία του 17 με την Nicole Kidman, την Elle Fanning και τον Colin Farrell, καλή ταινία αν μπορείτε να τη δείτε. Στην ΕΡΤ 2 στις 10 υπάρχει Η Δική Μας Νύχτα, μια γαλλική αστυνομική ταινία του 86 με την Ζιλιέτ Μπινός. Στην ΕΡΤ 2 στις 1 η ώρα υπάρχει Η Πυρέτρια, μια κορεάτικη δραματική ταινία του 16. Στο Open στις 8 υπάρχει Η Εκδίκηση της Ξανθιάς, μια κομεντή με την Reese Witherspoon. Μετά ακριβώς πάλι στον Open στις 10 υπάρχει το Creed 2, η συνέχεια της ταινίας που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τη γνωστή συνταγή Box και Sylvester Stallone, δηλαδή βλέπε Rocky. Και στην E3 υπάρχει επίσης στις 10 η ώρα η ταινία Εχμάλωτος του Ναγκασάκη, ένα γαλλικό ντοκιμαντέρ του 2018. Τώρα πάμε στην Τετάρτη, αύριο λοιπόν. Αύριο στον Α στις 10 η ώρα το βράδυ έχει το Bachelor 2, τη συνέχεια της ελληνικής κωμωδίας του Γιάννη Παπαδάκου με πολλούς γνωστούς ηθοποιούς. Στο Star στις 9 η ώρα έχουμε το Πολύ Σκληρός για να πεθάνει σήμερα, είναι η τελευταία ταινία της σειράς με τον Bruce Willis. Στο Star έχουμε στις 11 και 4 το X-Men την αρχή, το Wolverine δηλαδή. Είναι μια περιπέτεια από ταινία με τον Hugh Jackman, καλή ταινία, πολύ καλή. Στο Star στις 1:30 έχουμε Ο Όμηρος της Μαφίας με τον Nicolas Cage και τον John Cusack, πολύ γνωστά ονόματα, πολύ μεγάλη ηθοποίη, αλλά μην τη δείτε την ταινία, δεν είναι καλή. Στο Open στις 8 έχουμε Οι Φήμες Λένε, μια ευχάριστη κομεντή με τον Kevin Costner, τη Jennifer Aniston και τη Shirley MacLaine. Και στη Βουλή στις 12 έχουμε το Φάντασμα της Ελευθερίας, μια γαλλική εξαιρετική κομμωδία του 1974, σκηνοθετημένη και γραμμένη από τον Louis Buñuel. Sometimes I feel a little mad, but don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. Καλύτερο με τους Animals και το Don't Let Me Be Misunderstood να κλείσουμε εδώ αυτό το ημίωρο για να περάσουμε στο επόμενο ημίωρο που είναι το κεντρικό θέμα της εκπομπής μας, που σήμερα είναι ο John Lennon. Άρα λοιπόν με τους Animals να περάσουμε σε αυτή τη δεκαετία, στη δεκαετία του 60 και να είμαστε πιο κοντά στο θέμα μας. Μικρές λίγες διαφημίσεις, μικρό διάλειμμα και θα είμαστε πάλι εδώ με το κεντρικό μας θέμα. Μην φύγετε. Understood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Imagine there's no heaven. Try. Επιστροφή εδώ στις ιστορίες του καναπέ. Είστε συντονισμένοι στο Maximum FM στην Αλεξανδρούπολη. Είμαι ο Πάνος Οδούκας και θα είμαστε μαζί για άλλη μία ώρα μέχρι τις 2. Περνάμε λοιπόν στο κεντρικό θέμα της εκπομπής σήμερα, όπου είναι ο Τζον Λένον. Τραγουδοποιός, μουσικός, συγγραφέας και αγωνιστής της ειρήνης, που έγινε παγκόσμια γνωστός ως μέλος των Beatles. Σημερινό θέμα της εκπομπής, γιατί κλείνουμε 40 χρόνια από το θάνατό του και σχεδόν 80 χρόνια από τη γέννησή του. Ο Τζον Ουίνστον Λένον γεννήθηκε στο Λίβερπουλ στις 9 Οκτωβρίου του 1940 κατά τη διάρκεια ενός βομβαρδισμού της πόλης από τους Γερμανούς. Ο πατέρας του, Άλφρεντ, ήταν ναυτικός και η μητέρα του, Τζούλια, χορεύτρια σε τοπικά κλαμπ. Το όνομα Τζον του δόθηκε προς τιμή του παππού του και το Ουίνστον προς τιμή του Βρετανού Πρωθυπουργού Ουίνστον Τσόρτσιλ. Παιδί και ο Τζον Λένον χωρισμένων γονιών, μετά το χωρισμό των γονιών τους, το γονιόν του, ο νεαρός Τζον μεγάλωσε στο σπίτι της αυστηρής θείας του, Μίμη, με τον άντρα της Τζόρτζ, που τον αγαπούσαν σαν δικό της παιδί. Μονολότι δεν ζούσε με τη μητέρα του, τη λάτρευε. Άλλωστε ήταν εκείνη που του χάρισε την πρώτη του κιθάρα το 1957, θαρρύνοντάς τον να ασχοληθεί με τη μουσική. Ο θάνατός της σε τροχαίο το 1958 δεν ξεπεράστηκε ποτέ από τον Τζον και ήταν η αιτία που σφυριλάτησε τη δυνατή του φιλία με έναν άλλο νεαρό, τον Μπολτ Μακάρνεϊ, που είχε χάσει τη μητέρα του από την επάρατη νόσο. Ο Τζον αγαπούσε το γράψιμο και τη ζωγραφική, με το σχολείο να τον αφήνει παντελώς αδιάφορο. Φοίτησε στο Κολέγιο Καλών Τεχνών του Λίβερπουλ, αλλά δεν υπήρξε ποτέ συνεπής σπουδαστής. Εκεί όμως γνώρισε την πρώτη του γυναίκα, τη Σύνθια Πάουελ, η οποία του χάρισε ένα παιδί, τον Τζούλιαν, το 1963. Ο Τζον ζούσε για την μουσική και τον Μάρτιο του 1957 ίδρυσε την πρώτη του μπάντα, του Quarrymen, που υπήρξε και το όνομά της, που πήρε το όνομά της από το σχολείο που φοιτούσε. Έπαιζαν σκίφλ, ένα είδος folk μουσικής με jazz και blues επιρροές. Στις 6 Ιουλίου του 1957 γνωρίζει τον Μπολτ Μακάρνεϊ, ο οποίος σύντομα γίνεται μέλος του συγκροτήματος, αφού ο πατέρας του διαθέτει το υπόγειο του σπιτιού για τις πρόβες των Quarrymen. Στο συγκρότημα καταφθάνει με συστάσεις του Μακάρνεϊ ο νεαρός κιθαρίστας τότε, Τζορτζ Χάρισον, που δίνει ένα πιο ροκ χαρακτήρα στην μπάντα. Στα μέσα του 1959 η μπάντα του Λένον αλλάζει το όνομά της σε Beatles και αρχίζει εμφανίσεις στο Αμβούργο και στο κλαμπ του Liverpool Cavern. Στις 5 Οκτωβρίου του 1962 κυκλοφορούν το παρθενικό του single Love Me Do. Η επιτυχία είναι τεράστια. Οι Beatles εκτοξεύονται στην κορυφή και εν μία νυχτή μετατρέπονται σε ζωντανό θρύλο. Στα τραγούδια του συνδυάζουν την ρεαλιστική προσέγγιση και την εσωτερικότητα του Λένον, την αισιόδοξη ματιά και το μελωδικό χάρισμα του Μακάρνεϊ. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον και το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Οι Beatles αναγάγουν το τρίλεπτο pop τραγούδι σε μορφή τέχνης. Όπως κάθεται στη ζωή που τελειώνει, έτσι έρχεται και η διάλυση του συγκροτήματος το 1970. Φυσικά, Ο Τζον Λένον ήταν ανήσυχο πνεύμα. Από την εποχή των Beatles, ο Τζον Λένον είχε ξεκινήσει προσωπική του μουσική διαδρομή. Με τη συμμετοχή της Γιώκο Όνου, ηχογράφησε τρεις δίσκους με πειραματική μουσική και ένα live στο Τορόντο με την νεοσύστατη μπάντα του τότε, του Plastic Ono Band. Μετά τη διάλυση των Beatles και μέχρι τη δολοφονία του το 1980, κυκλοφόρησε μια σειρά άλμπουμ που δεν έφτασαν φυσικά στο δημιουργικό ύψος της μουσικής των Σκαθαριών, των Beatles, αλλά παρουσίαζαν μεγάλο ενδιαφέρον και είχαν απήχηση στο μουσικό φύλλο κοινό. Κορυφαία στιγμή υπήρξε αναφυσβήτητα το άλμπουμ Imagine, το τραγούδι που ακούσαμε στην αρχή, του ημιώρου το 1971, και το ομώνυμο τραγούδι που έγινε ύμνος του αντιπολεμικού κινήματος. Στις 31 Αυγούστου του 1971 ο Λένον μετακομίζει στη Νέα Υόρκη και δεν θα επιστρέψει ποτέ στην Αγγλία. Σύντομα θα αντιμετωπίσει προβλήματα με το Αμερικάνικο κράτος, καθώς ο πρόεδρος Νίξον ψάχνει τρόπο για να τον απελάσει. Δεν του συγχωρεί ότι είναι ένα από τα ηγετικά στελέχη του αντιπολεμικού κινήματος που μάχεται τη συμμετοχή των Αμερικανών στο Βιετνάμ. Με φάνταστους τρόπους και εκμεταλλευόμενος τα media με το κόλπο Bed In, προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινωνία ο Τζον Λένον στην υπόθεση της παγκόσμιας ειρήνης. Το Bed In ήταν ένα κόλπο που σκαρφίστηκαν αυτός και η Γιώκο Όνο, όπου φωνάζανε τα μίντια μέσα σε μια σουίτα ξενοδοχείου και μένανε στο κρεβάτι τους, όπου γράφανε μουσική, ζωγραφίζανε και κάνανε διάφορα άλλα πράγματα με παρόντες τα μίντια, και όλες αυτές οι εικόνες κυκλοφορούσαν στις εφημερίδες όλου του κόσμου και έτσι δηλώναν ουσιαστικά μια σταθερή στάση ότι μείνετε στο κρεβάτι και μην πάτε για πόλεμο, μην πολεμάτε. Το 1973 χωρίζει από την Γιώκο Όνο και τα φτιάχνει για δύο χρόνια με την Κινέζα γραμματέα του, την Μέι Πανκ. Το Νοέμβριο του 1974 θα εμφανιστεί για τελευταία φορά επί σκηνής, συμμετέχοντας σε μια συναυλία του Elton John στη Νέα Υόρκη. Το 1975 ξανασυνδέεται με την Γιώκο Όνο και στις 20 Μαρτίου παντρεύονται στο Γιβραλτάρ. Στις 9 Οκτωβρίου θα γεννηθεί ο γιος τους Σον. Ο Τζον εγκαταλείπει τη μουσική για να αφιερωθεί στη φροντίδα του νεογέννητου παιδιού του. 5 χρόνια αργότερα θα επιστρέψει δυναμικά στη μουσική με διπλό άλμπουμ, το Double Fantasy, που θα αποτελέσει και το κύκνιο άσμα της σύντομης αλλά σπουδαίας καριέρας του. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years,
when they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear.
Αυτό το τραγούδι που ακούμε λέγεται Working Class Hero. Για μένα προσωπικά είναι το καλύτερο τραγούδι του Λένον, με πολύ σημαντικότερο στίχο από το Imagine και σαφώς πολύ, πολύ πιο βαθύ και πιο σημαντικό. Παρ' όλα αυτά το Imagine ήταν αυτό που κυριάρχησε σε όλο τον κόσμο και χρησιμοποιήθηκε σαν ύμνος κατά των πολέμων. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. Στις 8 Δεκεμβρίου του 1980 το νήμα της ζωής του Τζον Λένον κόπηκε από τις σφαίρες ενός θαυμαστή του, του Μαρκ Τσάπμαν, στον οποίο νωρίτερα είχε ο ίδιος υπογράψει ένα αυτόγραφο πάνω στο νέο του άλμπουμ. Ο ίδιος με μακάβριο χιούμορ, ο δολοφόνος που τον διέκρινε, μας είχε, συγγνώμη, ο Τζον Λένον με το χιούμορ που το διέκρινε, είχε προειδεάσει ο ίδιος για το τέλος του και είχε πει ότι να δείτε που θα πάω από αεροπορικό ατύχημα, είτε από την σφαίρα κάποιου τρελού θαυμαστή μου. Λες και ήξερε το και μπορούσε να διαβάσει το μέλλον. Είχε πει όλα αυτά σε μια συνέντευξη το πριν από χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δικηγόροι που ανέλαβαν την υπεράσπιση του 25χρονου τότε Τσάπμαν ισχυρίστηκαν ότι έπασχε από ψυχική διαταραχή και ότι βρισκόταν σε παραλίερημα όταν διέπραξε το έγκλημα. Σοβαρά. Ωστόσο, το 2004 ο ίδιος ο Τσάπμαν ομολόγησε πως ένας από τους λόγους που τον ώθησαν στην εγκληματική αυτή ενέργεια ήταν η επιθυμία του να προβληθεί, καθώς ένιωθε ότι μέχρι τότε ήταν ασήμαντος. Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη με όρο την παροχή ψυχιατρικής φροντίδας. Ο 63χρονος πλέον Τσάπμαν βρίσκεται στη φυλακή από το 1981 παρά τις εκστρατείες που έχει κάνει για την αποφυλάκησή του και τις 9 εφέσεις που έχει ασκήσει. Τώρα μερικές χαρακτηριστικές στιγμές από την ζωή του Τζον Λένον. Μια χαρακτηριστική στιγμή σίγουρα ήταν η σχέση του Λένον με την μοναρχία της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία ήταν αρκετά περίπλοκη. Το 1965 μαζί με τους υπόλοιπους Beatles αναδείχθηκε σαν MBE, σαν μέλος δηλαδή του πιο εξαιρετικού τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και έλαβε το αντίστοιχο μετάλλιο από την Βασίλισσα Ελισάβετ μετά από υπόδειξη τότε του Πρωθυπουργού Χάραλντ Βίλσον. 4 χρόνια αργότερα όμως ο Τζον Λένον επέστρεψε το μετάλλιό του λόγω της στήριξης της Μεγάλης Βρετανίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο του Βιετνάμ, αλλά και της εμπλοκής της στον εμφύλιο πόλεμο της Νιγηρίας. Η πράξη αυτή θεωρήθηκε ιδιαίτερα προσβλητική για το στέμα. Power to the people. Άλλη μια χαρακτηριστική στιγμή στη ζωή του Τζον Λένον ήταν ότι μετά το γάμο του το 1969, όπως είπαμε, με τη Γιώκο Όνο, αποφάσισε να γιορτάσουν το μήνα του μέλητός τους με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Μετακόμισαν στο Άμστερνταμ, στο ξενοδοχείο Χίλτον, και προσκάλεσαν ρεπόρτερς από όλα τα μέσα. Εκεί τους δήλωσαν ότι δεν θα κουνηθούν από το κρεβάτι τους για δύο ολόκληρες εβδομάδες. Σύμφωνα με το νιόπαντρο ζευγάρι, τα bed-ins, αυτό που σας είπα πριν δηλαδή, αποτελούσαν μια εναλλακτική μη βία διαμαρτυρία κατά του πολέμου του Βιετνάμ. Η ιστορική αυτή διαμαρτυρία ηχογραφήθηκε σε αυτή την κατάσταση, στο κρεβάτι, ηχογραφήθηκε και το περίφημο Give Peace a Chance που ακούσαμε πριν από λίγο. Άλλη μια χαρακτηριστική στιγμή στη ζωή του Τζον Λένον ήταν η φωτογραφία που τραβήχτηκε του Τζον Λένον μαζί με την Γιώκο Όνο. Την είχε τραβήξει η φωτογράφος Άννη Λίμποβιτς, πολύ γνωστή μεγάλη φωτογράφος, για το περιοδικό Rolling Stone, χωρίς να ξέρει ότι θα ήταν και η τελευταία φωτογράφηση του Λένον. Μιλώντας για τη φωτογραφία που τελικά κατέληξε στο εξώφυλλο του Rolling Stones, η φωτογράφος είχε δηλώσει: για τη φωτογραφία αυτή τους είχα φανταστεί να είναι μαζί και μάλιστα χωρίς τα ρούχα τους, πια και το έκαναν συνέχεια αυτό το πράγμα. Τελευταία στιγμή όμως η Γιώκο αποφάσισε να μην βγάλει τα ρούχα της. Έτσι βγήκε αυτή η φωτογραφία, η πολύ έντονη εικόνα μιας ντυμένης Γιώκο και ενός γυμνού Τζον στην αγκαλιά της. Φυσικά ο Λένον δολοφονήθηκε αυτό το απόγευμα, αλλάζοντας για πάντα αυτή τη φωτογραφία. Ξαφνικά αυτή η εικόνα είχε μια ιστορία. Την κοιτάς και σκέφτεσαι ότι μπορεί αυτό να ήταν το τελευταίο τους φιλί, το τελευταίο τους αντίο. So this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear one. Ένα από τα πιο γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ είναι και αυτό που έγραψε ο Τζον Λένον. Το οποίο δεν το έγραψε για τα Χριστούγεννα μεν, έχει ύφος χριστουγεννιάτικο, αλλά το τραγούδι έχει και ένα δεύτερο τίτλο που θα πει «The war is over», ότι ο πόλεμος τελείωσε. Γιατί λοιπόν να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Τζον Λένον? Γιατί να είναι τόσο σημαντικός αυτός ο άνθρωπος, για όλα αυτά που έκανε, για όλα αυτά που έζησε ή τις κινήσεις που έκανε στη ζωή του? Η δικιά μου άποψη, και γι' αυτό επέλεξα να κάνω αυτό το θέμα, είναι ότι όχι, δεν είναι για όλα αυτά που έκανε. Όλα αυτά έχουν μείνει στην ιστορία και είναι δικά μας και μας τα έχει προσφέρει. Το αφιέρωμα είναι γιατί έφυγε από τη ζωή στα 40 του χρόνια και σίγουρα αν ζούσε ακόμα, ο κόσμος μας θα ήταν λίγο καλύτερος, τουλάχιστον όσον αφορά για το θέμα της ειρήνης και του πολέμου. Για αυτή τη μέρα λοιπόν ο κόσμος, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ζήτησε από 10 αγαπημένους Έλληνες τραγουδοποιούς και ερμηνευτές να προτείνουν στους ακροατές το δικό τους Τζον Λένον, διασκευάζοντας ένα τραγούδι του. Να αντλήσουν έμπνευση από την απλότητα και τη δύναμη των τραγουδιών του και με οδηγό το συνέστημα να δώσουν τη δικιά τους σύγχρονη ερμηνεία. Έτσι λοιπόν σήμερα, 8 Δεκεμβρίου, αποκλειστικά στον κόσμο, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, θα ακούσουμε τον Στάθη Δρογώση, την Ανδριάνα Μπάμπαλη, την Νατάσα Μποφίλιου, την Μαρία Παπαγεωργίου, την Κατερίνα Πολέμη, τον Μανώλη Φάμελο και την Κατερίνα Ντούσκα, την Ναλίσα Γκριν και την Σούγκα Σπανκ, και τον Θεοντόρ να παίζουν Τζον Λένον και Beatles με τον πιο αναπάντεχο και προσωπικό τους τρόπο. σας προτείνω σίγουρα να ξεκινήσετε να ακούτε από τις, αν δεν κάνω λάθος, από τις 5 το απόγευμα θα ξεκινήσει η μετάδοση των τραγουδιών. Εγώ προσωπικά θα ακούω. Θα είναι ένα πολύ ωραίο κλείσιμο, ακόμα και σε αυτό το αφιέρωμα το μικρό για τον Τζον Λένον. Θα είναι ότι πρέπει να το ακούσουμε, να ακούσουμε τραγούδια του διασκευασμένα. Ο Τζον Λένον έκανε σπάνια διασκευές. Όμως είχε επιλέξει να τραγουδάει σχεδόν πολλές φορές αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Και με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε αυτό το ημίωρο, αυτό το αφιέρωμα στον Τζον Λένον, με ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, για να περάσουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Ιστορίες του Καναπέ, όπου εκεί θα δούμε το επιτραπέζιο παιχνίδι της εβδομάδας και τον δίσκο της εβδομάδας, που είναι, ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι με τέτοιο αφιέρωμα, το Abbey Road των Beatles, ίσως ο καλύτερος τους δίσκος. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, έχουμε και άλλους Beatles, έχουμε και άλλο Τζον Λένον, για να κλείσουμε αυτή την εκπομπή. Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και έχουμε ακόμα μισή ώρα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Το επιτραπέζιο παιχνίδι της εβδομάδας αυτής είναι μια πρόταση κάθε εβδομάδα σας κάνω για ένα επιτραπέζιο, που είναι ευκαιρία τώρα με τον κορονοϊό να παίζετε με τα παιδιά σας και με τους συγγενείς σας. Είναι το Trivia Pursuit, το Family Edition μάλιστα, το οποίο είναι από τη Hasbro. Είναι μια ανανεωμένη έκδοση του διάσημου Trivia Pursuit που το ξέρουμε όλοι. Περιέχει νέες ερωτήσεις και είναι μια γρήγορη έκδοση του παιχνιδιού, ώστε να μπορούν να παίξουν και παίκτες μικρότερης ηλικίας. Γι' αυτό και σας είπα ότι μπορείτε να παίξετε με τα παιδιά. Περιλαμβάνει συνολικά 2.500 ερωτήσεις γενικών γνώσεων. Οι μισές από τις ερωτήσεις απευθύνονται στους ενήλικες και οι υπόλοιπες στα παιδιά. Το αγαπημένο παιχνίδι γνώσεων για όλη την οικογένεια πια, όπου μπορούν να παίξουν από 2 έως 36 παίκτες, σε ομάδες φυσικά, και μπορούν να παίξουν από ηλικία 8 χρονών και πάνω. Ξεκίνησα το ημίωρο αυτό με ίσως ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των Beatles, το Come Together, το οποίο είναι, ξεφεύγει αρκετά από τα γνωστά, από το γνωστό ύφος που είχαν οι Beatles και ήταν πολύ περιοριστικά όταν τον κυκλοφόρησε. Με το σημερινό αφιέρωμα που έκανα στο John Lennon, δεν θα μπορούσε να υπάρξει ένα άλλο διαφορετικό προτινόμενο άλμπουμ πέρα από έναν των Beatles. Και είναι πολύ δύσκολο να βρεις ποιο είναι το καλύτερό τους. Και πραγματικά είναι δύσκολο, γιατί έψαξα σε όλο το διαδίκτυο στην κυριολεξία για να βρω τι προτείνουν κριτικοί, άνθρωποι της μουσικής, άνθρωποι των τεχνών, ποιος είναι ο καλύτερος δίσκος. Ο μόνος λόγος που διάλεξα τελικά το Abbey Road είναι γιατί ξανακυκλοφόρησε το 2019 με καλύτερο ήχο. Όχι ότι δεν είναι καλό το άλμπουμ, είναι σαφώς πολύ καλό, απλώς διχάζονται οι απόψεις. Το άλμπουμ έκλεισε 50 χρόνια από την κυκλοφορία του, την πρώτη κυκλοφορία, και σημείωσε ξανά πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία αμέσως μετά την κυκλοφορία του, κατακτώντας την πρώτη θέση τόσο των βρετανικών όσο και των αμερικανικών charts. Οι παλιότεροι σαφώς μπορούν να θυμούνται ακόμα και τα εξώφυλλα των δίσκων των Beatles, γιατί ήταν πολύ χαρακτηριστικά και κυκλοφορούσαν ευρέως σαφώς. Εμείς οι λίγο νεότεροι δύσκολα μπορούμε να θυμηθούμε κάποιο εξώφυλλο από τους δίσκους. Σίγουρα όμως όλοι μας, λίγο ή πολύ, θυμόμαστε αυτή την πολύ χαρακτηριστική φωτογραφία των Beatles να διασχίζουν ένα δρόμο επάνω σε μια διάβαση και να είναι στη σειρά και να περπατάνε με το ίδιο βήμα. Αυτή λοιπόν είναι η φωτογραφία του εξώφυλλου του Abbey Road, όπου είναι τραβηγμένο ακριβώς έξω από το στούντιο που πήγανε για ηχογράφηση. Και ανδιαφυσβήτητα είναι από τις δημοφιλέστερες εικόνες όλων των εποχών. Πρόκειται για μια φωτογραφία που τραβήχτηκε για τις δισκογραφικές ανάγκες της μπάντας και πιο συγκεκριμένα για το συγκεκριμένο εξώφυλλο. Όμως, ταυτόχρονα αποτέλεσε και την, ας το πούμε, το σήμα κατά τεθέν, για να αναγνωρίζουν όλοι αμέσως και γρήγορα τους Beatles. Αυτό είναι το τραγούδι Something, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Το έγραψε ο McCartney, φαίνεται κιόλας, και το τραγουδάει, αλλά είναι για μένα ένα από τα καλύτερά τους. Ουσιαστικά το Abbey Road ήταν η τελευταία δισκογραφική δουλειά που δημιουργήσαν μαζί τα Σκαθάρια, με τη συμμετοχή όλων των μελών της. Γιατί μπορεί χρονολογικά η δισκογραφία να ολοκληρώνεται με το Let It Be, το οποίο έγινε ακριβώς μετά και κυκλοφόρησε το 1970. Οι ηχογραφήσεις του όμως είχαν τελειώσει πριν το Σεπτέμβριο του 1969 που βγήκε το Abbey Road. Ο δίσκος Abbey Road περιέχει κάποιες από τις γνωστότερες επιτυχίες του συγκροτήματος, όπως τα τραγούδια Here Comes the Sun, το Something που ακούμε αυτή τη στιγμή, το Come Together που ακούσαμε. Θεωρείται από πολλούς το καλύτερο δισκογραφικό δείγμα που έδωσαν οι Beatles κατά τη διάρκεια της θριαμβευτικής μουσικής διαδρομής τους.
I'd like to be under the sea, in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been.
Η αλήθεια είναι ότι τα συγκεκριμένα τραγούδια παρουσίαζαν μεγάλο μουσικό ενδιαφέρον για την εποχή, καθώς ενσωμάτωναν στοιχεία από τα blues, την pop αλλά και το progressive rock. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο πως το άλμπουμ σημείωσε πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία αμέσως μετά την κυκλοφορία του, κατακτώντας την πρώτη θέση τόσο των Βρετανικών όσο και των Αμερικάνικων charts. Ήταν πραγματικά μια πολυσυλλεκτική δουλειά, θα μπορούσαμε να πούμε, των Beatles, και για λόγου διαφορετικών ειδών, αλλά το σημαντικότερο νομίζω για όλους για να μπορέσει να βγει αυτό το αποτέλεσμα ήταν ότι λειτουργήσε ολονών το φίλτρο και όλων των μέλλοντος καθαριών η συνεισφορά και η προσωπική άποψη που είχαν πάνω στη μουσική. Το Abbey Road ηχογραφήθηκε σε μια περίοδο που το τέλος της κοινής πορείας του John Lennon, του Paul McCartney, του John Harrison και του Ringo Starr είχε ήδη αρχίσει να διαφαίνεται. Οι μαρτυρίες λένε πως οι διαφωνίες τους ήταν συχνό φαινόμενο πλέον, γεγονός που επιβεβαιώθηκε με την οριστική αποχώρηση του Lennon από το group πριν καν προλάβει να κυκλοφορήσει ο δίσκος.
Shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me, no one there to tell us what to do. To be under the sea, in an octopus's garden with you, in an octopus's garden with you, in an octopus's garden with you.
Επίσης, για να βάλουμε χρονικά σε σχέση με την ιστορία του John Lennon που είδαμε στο σημερινό μας αφιέρωμα, ήταν η χρονιά που ο John Lennon είχε παντρευτεί την Yoko Ono στο Γιβραλτάρ στις 20 Μαρτίου και στη συνέχεια, 21 Μαρτίου, έγινε εκείνο το κόλπο με τον Bed-In στην πολυτελή σουίτα, όπως σας είπα, στο Άμστερνταμ. Στις 22 Απριλίου, ο John Lennon, σε μια σύντομη τελετή, άλλαξε το όνομά του σε John Ono Lennon. Ο Τζον και η Γιώκο, πολλοί νομίζουν ότι είναι τρελή, αλλά αυτός είναι ο Τζον, είχε πει ο Ρίγκο Σταρ. Ούτως ή άλλως, το 1969 ήταν η χρονιά τους. Διαμαρτυρίες για την ειρήνη, ναρκωτικά, είχαν συλληφθεί και είχαν βρεθεί στην κατοχή τους κάναβη, απαγορευμένοι τότε, μετακινήσεις και διάφορα ταξίδια. Το αποκορύφωμα ήταν στις 25 Νοεμβρίου, ο Τζον επέστρεψε, αυτό που σας είπα, στη Βασίλισσα το τιμητικό μετάλλιο, που είχε θεωρηθεί πολύ μεγάλη προσβολή, και όλα αυτά ταυτόχρονα ενώ γινόντουσαν ηχογραφήσεις στο Abbey Road. Κάτι το οποίο ίσως δεν ξέρετε είναι ότι το Abbey Road, ο δρόμος δηλαδή, όπου βρίσκεται και το ομώνυμο στούντιο που ηχογράφησαν, το στούντιο υπάρχει ακόμη και σήμερα και μάλιστα θεωρείται, αν όχι δεν θεωρείται το καλύτερο στούντιο στο Λονδίνο, γιατί είναι τεχνολογικά εξοπλισμένο άριστα. Θεωρείται όμως το πιο ιστορικό στούντιο στο Λονδίνο, γιατί πέρα από τους Beatles έχουν ηχογραφεί σε αυτό το στούντιο αμέτρητοι άλλοι πολύ σημαντικοί Βρετανοί και όχι μόνο καλλιτέχνες. Μπορώ να θυμηθώ τους Pink Floyd και διάφορα άλλα συγκροτήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ιστορικά για την ιστορία της Βρετανίας το συγκεκριμένο στούντιο. Οπότε για όλους εμάς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, που θέλουμε να ηχογραφήσουμε ένα δίσκο και φανταζόμαστε ίσως το τέλειο μέρος για να το κάνουμε, ίσως ενδόμηχα όλοι μας κουβαλάμε το να μπορούσαμε να γράψουμε κάτι μέσα στο Abbey Road.
Once there was a way to get back home. Sleepy darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's all right.
Πιο αισιόδοξα τραγούδια και ίσως ό,τι πρέπει για την περίοδο που ζούμε με την πανδημία. Σίγουρα είναι, αν όχι το πρώτο, είναι μέσα στα πρώτα τραγούδια που θα παίξω όταν θα τελειώσει όλη αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό και θα μπορούμε να είμαστε πια έξω και να απολαμβάνουμε τον ήλιο. Επίσης σημαντικό που αξίζει να σημειωθεί για το θρυλικό αυτό άλμπουμ είναι το εξώφυλλο του συγκεκριμένου άλμπουμ. Δεν υπήρχε πάνω ούτε ο τίτλος ούτε καν το όνομα του συγκροτήματος. Όταν ο εμπνευστής και δημιουργός του, ο Τζον Κος, ερωτήθηκε χρόνια αργότερα γιατί δεν έβαλε κάτι επάνω, απάντησε με αφοπλιστικό τρόπο ότι γιατί να βάλω όνομα στο εξώφυλλο, ήταν το πιο διάσημο συγκρότημα στον κόσμο. Και βεβαίως είχε απόλυτο δίκιο.
And in the middle of investigation.
χρόνια μετά το Abbey Road ανέβηκε ξανά ψηλά, πολύ ψηλά στα charts. Είναι η επαιτειακή επανέκδοση του σπουδαίου αυτού άλμπουμ και μπορούμε να την βρούμε σε ποικίλες μορφές. Έγινε ένα νέο μιξάζ από τον Γκιλ Μάρτιν, τον γιο του θρυλικού παραγωγού των Beatles George Martin, σύμφωνα με τα πρότυπα που αυτός καθιέρωσε. 50 χρόνια λοιπόν μετά, το Abbey Road εξακολουθεί να ακούγεται φρέσκο, όχι μόνο λόγω του άφθαρτου των τραγουδιών που περιέχει, αλλά και λόγω του επίπεδου πια του επίπεδου παραγωγής του. Ακούγοντας την επανέκδοση του άλμπουμ και συγκρίνοντάς την με την original έκδοση, νιώθεις ότι το feeling να είναι ζωντανό μέσα στο χρόνο και η ποιότητα της αυθεντικότητας του ήχου απαράμιλη, είτε πρόκειται για CD είτε πρόκειται για δίσκους, για LP δηλαδή, για βινήλιο. Για μένα αυτό το αφιέρωμα, επειδή ξεκίνησα να αποφάσισα να το κάνω την προηγούμενη Παρασκευή, ήταν να ξαναθυμηθώ τους Beatles και τον John Lennon. Άκουσα σχεδόν όλα τους τα άλμπουμ αυτό το Σαββατοκύριακο και ξαναθυμήθηκα το πόσο μεγάλο πραγματικά είναι αυτό το συγκρότημα. Φυσικά αυτό είναι το φοβερό με τη μουσική, όταν ξανακούς κάτι το οποίο σου είναι γνώριμο, γιατί μου ήταν γνώριμο οι Beatles από τα παιδικά μου χρόνια. Αλλά όταν το ακούς μεγάλος πια και με εντελώς διαφορετικό μυαλό και οπτική στα πράγματα, ανακαλύπτεις πολύ πολύ καινούρια στοιχεία, τα οποία αν μη τι άλλο σε κάνουν να νιώθεις πολύ πολύ καλύτερα. Η γνωριμία μου αυτή ξανά, η επαναγνωριμία μου με τους Beatles αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν πραγματικά ό,τι πρέπει για αυτή την πανδημία και για τον εγκλεισμό που είμαστε μέσα στο σπίτι. Εύχομαι να είναι και για σας, να αποτέλεσε μια αφορμή για να ξαναθυμηθείτε τους Beatles και τον John Lennon, ειδικά τώρα με την επέτειο της δολοφονίας του John Lennon. Να μην ξεχάσετε, σήμερα σας ξαναλέω, είναι αυτό το εκπληκτικό αφιέρωμα που κάνει το Κόσμο στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και από τη τηλεόρασή σας επίσης, γιατί πιάνει, είναι μέσα στην DJ δηλαδή το Κόσμος. Να ακούσετε αυτές τις διασκευές που ετοίμασαν Έλληνες καλλιτέχνες με το δικό τους τρόπο και έτσι αποτούν και ένα φόρο τιμής. Κάπου εδώ φτάνει στο τέλος η εκπομπή και η σημερινή εκπομπή. Θα είμαστε μαζί ξανά την Πέμπτη, σε δύο μέρες, πάλι την ίδια ώρα, 12 με 2, μέσα από τον Maximum FM. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και για τα μηνύματά σας και για ότι μοιραστήκαμε μαζί όλη αυτή την υπέροχη μουσική. Σας περιμένω ξανά την Πέμπτη πάλι εδώ. Να είσαστε καλά, να προσέχετε και τα λέμε.